Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Вітаю, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Сьогодні будемо говорити простою мовою про фінанси і податки в житті кожного. Будемо моделювати різні ситуації, з якими стикаються українці. Ми розповімо, чи реально допомогти своєму родичу, що опинився в окупації, переславши йому гроші на банківську картку. Що робити, якщо при відправці грошей будь-кому ви помилилися реквізитами? Як діяти, якщо з незрозумілих для вас причин ваш рахунок став заблокованим? Що робити, якщо до вас телефонують з мікрофінансових організацій та просять погасити кредити, хоча ви їх не оформлювали? Як перевірити, чи ваш роботодавець дійсно утримує та сплачує податки з вашої зарплати? Про все це говоримо сьогодні. Доєднуйтесь до нас в соцмережах. Для нас важливо, коли ви нас не тільки чуєте, а й бачите. Таким чином ви можете лишити коментарі про те, що вас турбує. Ми зможемо це розглянути в майбутніх програмах. Далі коротка пауза про те, як нас знайти в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
На тему фінансів і податків в житті кожного будемо говорити з нашим гостем, адвокатом Романом Сімутіним, який зараз доєднується до нас за допомогою онлайн-зв'язку. Пане Романе, вітаємо вас.
Да, доброго дня.
В багатьох українців зараз могли лишитися родичі в окупації. І певно, що завданням для багатьох є щонайменше надати допомогу цим людям, зокрема грошову. Тож виникає елементарне питання, чи можна сьогодні перерахувати кошти на банківський рахунок родича, що знаходиться на окупованій території?
Ну, в дійсності можна, якщо це відкрита картковий рахунок саме в українському банку. Якщо, звичайно, буде це російський банк, то ви не перекажете кошти. Але якщо у вас відкритий рахунок в українському банку, то, звичайно, ви можете поповнити рахунок, а потім родич може так само розраховуватися онлайн чи іншим способом за певні послуги. То це можливо. Але якщо відкритий рахунок у російському банку, то ви ніяк не поповните кошти і ніяк не зможете їх потім витратити. Там не розрахуєтеся певні групи товарів, але оплатити онлайн ви в дійсності зможете. Зняти ці кошти ви також не зможете, тому що немає там відділення українського банку або немає там банкомату.
І питання стосується можливості здійснення так званих SWIFT-платежів, тобто міжкордонних переказів. Наприклад, цілком реальна ситуація, якщо хтось виїхав за кордон і хоче допомогти своєму родичу, який знаходиться на окупованій території. Якщо це, наприклад, гроші, які перераховуються з іноземного банку, по-перше, це не підлягає під регулювання українського законодавства. Потрібно буде подивитися по ситуації, яким є регулювання конкретно в тій чи іншій країні. Деякі схиляються до того, що можна переслати гроші на окуповану територію, інші забороняють цього робити і блокують. Як на сьогодні відбувається виплата пенсій на окупованих територіях? Чи це взагалі можливо?
Таке складне питання, якщо чесно. Якщо, наприклад, громадяни проживають на окупованій території або там активних бойових дій, або тимчасово окупованих територіях, яких там Укрпошта або український банк, Укрпошта не може доставляти, наприклад, пенсію, то вони можуть фактично подати заяву онлайн до пенсійного фонду для того, аби виплати здійснювалися через український банк. Тобто відкрити банк і отримати банківську карту. Але як, яким способом, вказується тільки через дію, що можна зареєструватися, тобто, але знову ж таки, як установити дію, як відкрити банківський рахунок. Враховуючи останні зміни до закону до пенсійного забезпечення, там зазначили, якщо там пенсіонер протягом півроку не користується своєю карткою, то пенсійний фонд має право заблокувати її. Тобто для підтвердження особистого відвідування, тобто щоб пенсіонер особисто відвідав пенсійне відділення і засвідчив, що він там фактично живий, здоровий, то має можливість, а не отримує просто або не виплачує, не користується карткою там з інших там причин.
Багато є доволі інформації в інтернеті, як люди, що знаходяться на окупованих територіях, пристосовуються до тих умов життя, тим паче з урахуванням того, що пенсія, наприклад, в людини, це може бути чи не єдине джерело забезпечення. Наш заклик, який ми говорили і в усіх попередніх програмах, якщо ви ще перебуваєте на окупованих територіях, максимально постарайтеся зробити все для того, аби з них виїхати, тому що там фактично ви просто не зможете розпорядитися цими коштами, які надходять.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Одна з типових проблемних ситуацій, з якою стикаються багато українців, це, ну, може бути, будь-хто з нас з цією ситуацією стикнутися, це неправильно введені реквізити в мобільному додатку. Хотіли перерахувати кошти одній людині, зрештою помилилися буквально однією цифрою, в результаті кошти пішли в непотрібному напрямку. Романе, скажіть, будь ласка, що нам на цей випадок говорить закон, чи реально повернути ці кошти?
Так, реально, в дійсності, є закон України про платіжні послуги. От, якщо ви, наприклад, здійснили платіжні реквізити, на які там помилилися або ще, ви повинні повідомити про це свій банк, а банк повинен, звичайно, саме неналежно отримувача повідомити протягом трьох, тобто ви зобов'язані протягом трьох діб повідомити фактично неналежно отримувача, ваш банк безпосередньо. З дати вже, коли ви повідомили банк про те, що ви ввели там неправильні реквізити і здійснили оплату там за послуги там чи за товари не тій особі. Неналежний отримувач повинен повернути вам ці кошти. Якщо він, наприклад, не повертає ці кошти, то ви, звичайно, можете звернутися до суду і там в порядку цивільного судочинства ці кошти з нього витребувати. Подавати позов, якщо подати позов, це витрати на адвоката, знову ж таки, це час, це може затягнутися там на півроку, на рік. То бувають ж такі випадки, що шахраї користуються даним способом, вони одразу, якщо їм проплатили, то вони одразу все зняли, всі кошти, і фактично банківська карта більше не діє. Саме по якій схемі потрібно працювати, ви повідомляєте банк, свій банк, з якого здійснювали платіж. Потім банк повідомляє неналежного отримувача протягом трьох робочих днів з дати надходження вашого повідомлення про те, що ви здійснили неправильний платіж або про там помилкову якусь там операцію.
Надавач платіжних послуг, тобто банк, він зможе здійснити це списання примусово від неналежного отримувача в тому випадку, якщо цей неналежний отримувач дає свою згоду. Тобто мені надійшли кошти, вони надійшли помилково. Тільки в тому випадку, по суті, якщо я дам згоду на те, щоб їх повернути, вони легко автоматично можуть повернутися. У нас є чітко закріплене зобов'язання в цій 88 статті, що неналежний отримувач, який там випадково отримав це зарахування, має повернути гроші. Але ж є ще й цивільний кодекс, який говорить про так зване кондикційне зобов'язання. Доволі складний термін, але він вживається часто в судовій практиці. Що це означає для людини, яка випадково отримала ці кошти?
Ви абсолютно правильно розумієте і висловили, і повідомили глядачів про те, що у разі згоди, тобто повернення коштів, здійснюється якраз, можна сказати, за згодою. А якщо неналежний отримувач не надає згоди, то тільки в судовому порядку. Якраз Цивільний кодекс і передбачає там стаття 12.12, 1212 Цивільного кодексу України, якраз і передбачає там певні зобов'язання в зв'язку з набуттям там цього майна без достатньої правової підстави. І якраз такі спори вирішуються в порядку загального провадження і в переважній більшості випадків, звичайно, тобто належний платник, який просто помилився, він виграє справу і, звичайно, і повертає плюс всі витрати, понесені по цій судовій справі. Кондукційне зобов'язання це виникає за наявності таких, наприклад, умов, це набуття чи збереження майна однією особою, ну, набувачем, за рахунок іншої, тобто потерпілої, набуття чи збереження майна, яке фактично відбулося за відсутності правової підстави, або підстава, на якій майно набувалося згодом, просто відпало. Тобто це якраз і є така вимога, імперативна, можна сказати, про те, що в будь-якому випадку неналежному отримуючу доведеться це майно просто повертати, тобто кошти.
Тобто знаєте, що незважаючи на те, що ви на свою картку в один день могли випадково отримати і 20 тисяч гривень, і 100 тисяч гривень, і 500, і скільки це допустимо за допомогою однієї транзакції, ви все одно матимете повернути ці кошти. Просто так вони вам не перейдуть, якщо на це немає правової підстави. Вона має бути достатньою. І в статті 1215 прямо вказано, що навіть в тому випадку, якщо надійшла зарплата, чи будь-які інші кошти на кшталт пенсії, допомоги, стипендії, але за умови, що в нас є помилка рахункова, тобто вони неправильно до вас надійшли, ви матимете їх повернути. І з приводу цього доволі таки є цікава судова практика, коли один з пенсіонерів випадково отримав більше, ніж 100 тисяч гривень, довелося пройти три судові інстанції банку, допоки Верховний суд України не сказав, що пенсіонер таки має повернути цю суму. Реквізити цієї справи ви зараз бачите на екрані.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Інколи громадяни можуть стикатися з такими ситуаціями, коли після проведення оплати в магазині на телефон двічі приходить повідомлення про списання коштів. І, власне, перевірка балансу карткового рахунку може підтвердити таке подвійне списання. Тобто, захотіли купити там морозиво за 40 гривень, нам двічі знялось по 40 гривень, зрештою мінус 80. Як діяти в такій ситуації?
Упустимо процедуру, як там відбувається зв'язок між банками і терміналами для того, як ми до цієї теми не торкаємося. Але є два там чи три, мабуть, найпоширеніші способи. Перше, це коли можуть бути там зайві кошти списані, це помилка касира. То якщо там перший раз там ви провели там оплату, там щось не пройшло, ввели там пін-код, от щось не спрацювало. Касир зобов'язаний скасувати цю транзакцію. То от це саме головне. Якщо він не скасує цю транзакцію, то фактично може бути подвійне списання. Ви про це дізнаєтесь, наприклад, коли будете виходити там з магазину, тому що за цей час може пройти там 5-10 хвилин, поки термінали обміняються своїми там електронними підписами, платіжками, то пройде 5-10 хвилин, ви одразу цього можете не помітити. Але я просто в таких випадках в любу раджу. Це перше, що підключити таку послугу, як SMS-повідомлення, то ви вже будете одразу розуміти там списання, не списання. І у кожного, хто користується платіжними картами, наприклад, на телефоні, ви можете одразу побачити, чи транзакція відбулася, чи не відбулася, чи скасована. Це ми говоримо за перший факт, коли відбулася помилка саме касира. Помилка може бути самої платіжної системи. Вона буває, коли, наприклад, там світло підключилося випадково, але вже запит одного терміналу пішов на інший, і в цей час обрубається там світло. Фактично кошти з вас списали, включається світло, і ви вже там повторно оплачуєте. Такі випадки бувають, але вони рідкісні явища, але все рівно таке може бути. Так само може бути і помилка банку. Знову ж таки, пов'язане з терміналами цими. В зв'язку з їх некоректною просто роботою самої техніки. То найпоширенішим випадком це є помилка касира і скасування транзакції. І одразу перше, як потрібно діяти, ну, звичайно, в першу чергу, коли ви отримали, в 90% випадків ви дізнаєтесь про те, що у вас подвійна оплата товару відбулася в найближчі хвилини. Тобто ви повинні підійти до касира і повідомити, що така ситуація. Звичайно, вам одразу або викличуть адміністратора, проведуть відповідно те, що було скасування першої операції там чи другої операції, все, вам повернуться кошти і ви пішли. Якщо це помилки були от банківської платіжної системи або помилка банку, то там буде трохи складніше. Ви повинні будете звернутися безпосередньо з заявою до банку, що там відбулася там помилка. Якщо потрібно провести розслідування, то банк виставить вам ще плюс рахунок там якийсь там за процедуру, ну, там розслідування цього. Чому так відбулося? Це може бути там 150 гривень. Ну і буде проведене розслідування, на підставі чого і чому так відбулося. Звичайно, якщо це відбулося за вини там банку, тобто або платіжної системи, то ви не будете сплачувати кошти за розслідування. Якщо це відбулося там з вашої вини, то ви, звичайно, будете оплачувати послуги по розслідуванню. Ну, зазвичай сума складає там 150 гривень.
Для того, аби упередити такі можливі подібні наслідки, що потрібно робити? Елементарно, це зберігати чеки. Принаймні, в найближчий час, після того, як ви розрахувалися в магазині, неважливо де, навіть розрахувалися за ті товари, які за умови їх належної якості не підлягають поверненню, а такий перелік товарів, до речі, теж визначений на рівні законодавства про захист прав споживачів, ви зараз бачите на екрані назву цієї постанови Кабміну, за потреби можете подивитись, які товари ви не можете повернути в будь-якому випадку. Так от, потрібно розуміти, що все одно чек ми зберігаємо.
Якщо у вас там відбулося там таке там помилка, то протягом лише 28 діб ви можете звернутися до банку, щоб вони провели подібне розслідування і з'ясували всі обставини. Тому теж потрібно знати терміни. От коли ви укладаєте договір там на обслуговування там карткового рахунку, то обов'язково знайомтеся з самим договором. Звичайно, зберігати потрібно чеки. Можете завжди перевіряти баланс, ну, коли виходите з магазину. Так само обов'язково підключити треба SMS-банків, тобто послугу. Вчасно отримувати повідомлення. Ви можете відкрити взагалі, є можливість, от в приватбанки я часто користуюся, відкривається онлайн-карта, ви собі на онлайн-карту, наприклад, закинули там 2000 гривень, і ви там більше 2000 гривень точно ви там не витратите, ви знаєте, що йдете в магазин за покупками. 2000 гривень все. Тобто ви чітко розумієте свої витрати. Тобто віртуальна карта. А можете ще, до речі, обмежити оплату послуг, наприклад, в інтернеті, встановивши ліміти. І от, наприклад, коли ви будете там сплачувати, за якийсь там товар, який буде коштувати більше 5 тисяч гривень, то у вас не пройде просто платіж, вам повернеться і прийде повідомлення, що вам потрібно збільшити кредитний ліміт.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Ніхто не застрахований від ситуації, коли ви можете стати боржником за кредитами, не знаючи про це. В один день може надійти дзвінок від мікрофінансової організації щодо необхідності погашення взятого вами кредиту на певну суму. Вочевидь, в такому випадку має місце шахрайство з вашими паспортними даними. Романе, скажіть, будь ласка, як діяти в цій ситуації? Що потрібно покроково зробити?
Болюча тема, яку держава не хоче в дійсності вирішувати, покладається все на плечі абсолютно споживача. І перш ніж почати розповідати за ці кредити, знаєте, у нас кредитний портфель, так званий споживчий портфель, він такий великий, вкрай, і з'являється все більше кредитних там макрофінансових цих організацій, вони надають там мікрокредити, споживчі кредити. Знаєте, про що це говорить? Банально це про зубожіння населення. То коли не вистачає людям на буквально на повсякденні якісь свої потреби закривати, тому ці мікрофінансові займи, мікрозайми, споживчі кредити – це зло, ну, в дійсності. І наскільки держава спростила видачу цих мікрокредитів, що ви можете там за допомогою, взяли там телефон, повідомили, що відправили паспорт свій, вам прийшов код, ви його підтвердили, і ви взяли там, вам вже на рахунок там надіслали 2000 гривень, ви їми берете і користуєтесь. А бувають такі випадки, що взломують ваші телефони, і потім починається там по там 20-10 там мікро фінансових установах понабрали кредити. От нещодавно, буквально тиждень тому приходила жінка, відбулася аналогічна ситуація. Понабирали мікрокредитів, понабирали взагалі, збільшили кредитний ліміт і замовили в магазині онлайн купівлю. Ми далі повернемося, як просто поступати і як робить, як працює у нас поліція. Ну, перший крок, якщо у вас таке відбулося, звичайно, телефонувати в мікрофінансову цю установу. Попередити, що ви не укладали подібний договір, це все шахрайство і тому подібне. Це взяти кошти взяти не на ваше ім'я. Ви требувати спробувати у них цей кредитний договір, який вони, звичайно, вам не надішлють. Спробуйте, до речі, ви в кредитну мікрофінансову цю установу звернутися. На сайті ви будете бачити номер телефону, в які просто дозвонитися ви просто не зможете. Але в такому випадку я обов'язково вам раджу телефонувати в Національний банк як регулятору, який займається ліцензуванням і фактично є безпосередньо регулятором цієї діяльності. Повідомить про те, що у вас така ситуація, що так само в кредитну історію потім не внесли вам такі, знаєте, кредитні договори, за які ви потім будете виплачувати незрозуміло що. В будь-якому випадку ці телефонні розмови з мікрофінансовими установами записувати. Звертатися однозначно до правоохоронних органів, писати заяву про те, що там шахраї зламали ваш телефон, отримали персональні дані і взяли там певні кредити. Але от на прикладі цієї жінки я вам розкажу, що відбулося далі. Прийшла, вона написала заяву, там до декількох мікрофінансових установ зателефонувала, все ж таки змогла потім в Національний банк зателефонувала, телефонує в дуже велику мережу магазинів продажу товарів побутового призначення, там от якраз просто збільшили кредитний ліміт Приватбанку і взяли товар, замовили на 36 тисяч. зателефонувала вона безпосередньо до магазину, то повідомили, що така-така там відбулася нібито від мене операція. Я прошу скасувати її, так як це шахрайські дії. Вони говорять, то дайте нам витяг з ЄРДР, тобто єдиного державного реєстру досудових розслідувань. То, ну, фактично, можна сказати, раніше це була постанова про відкриття кримінального провадження, то для того, щоб ми могли призупинити цю операцію. Жінка пішла в поліцію і говорить, дайте ж мені витяг з ЄРДР для того, щоб я могла подати до магазину, щоб мою зупинили операцію, тому що фактично на 36 тисяч товар отримає людина, яка скористалася моїми персональними даними. Ось догадайтеся, через скільки їй видали цей витяг з ЄРДР поліція. Давайте ми вгадаємо з вами. Може, глядачів запитаємо. То вони надали через 3 дні. Тобто вже й доставлення товару пройшло, і все інше. А людина сама на сам з шахраєм. І держава в цьому не допомагає. Вона просто не захистила. Вона спростила до просто, ну, до якоїсь, не знаю, до плінтуса спростила надання цих мікрофінансових кредитів і жодним чином не захистила від шахрайських дій, як потрібно одразу єдиного механізму. Знаєте, щоб людина не бігала, от вона витратила цілий день, побігла в поліцію, написала заяву, витяг з ЄРДР не отримала, побігла в магазин, попросила цей товар не відправляти, хоча бо цей товар замовили там онлайн. Почала телефонувати мікрофінансову установу, почала телефонувати Нацбанк, то немає єдиного якогось органу, який міг би хоча б на певний час заблокувати всі транзакції, щоб не видавалися ці кредити. Або то, ну, одним словом, чесно, слів немає. Коментувати немає, що коли люди приходять за консультацією, я там консультую, але, на жаль, я не можу дати дієвого механізму, як в такій ситуації боротися. Да, ви потім можете подати до суду, але уявіть, подати до суду, якщо взяли замість вас там 10 кредитів, наприклад, по 1500 гривень. Небагато, да, а в сумі 15 тисяч гривень. Тобто, позов для того, щоб подати до суду, його ж правильно потрібно скласти, скористатися послугами адвоката. Ви просто самостійно ж його не напишете. Сплатить судовий збір, як мінімум 1073 гривні. Майже той же самий кредит, який ви там взяли. Судиться. Хто потім буде компенсувати ці вам витрати на правничу допомогу? Все.
Макс знає, детальні умови кредиту прописані не у рекламі, а у договорі. Тому знаєш що? Договір потрібно уважно читати. Там усе написано про твої права та обов'язки. Якщо щось наплутав і не розумієш дії фінансової установи, не журись. Краще звернись до Нацбанку. Можеш зателефонувати або просто стукнутись у месенджер, у Viber або Telegram, до чат-боту НБУ «Контактний центр». Ми допоможемо захистити твої права.
Кредит під 1200 або й під 2000% річних. Звучить як добровільний і не зовсім логічний похід у рабство. Проте такі кредити існують в Україні, навіть більше. Їх беруть. У 2019 році українці взяли мікропозик на понад 79 мільярдів гривень. І це аж на 53% більше, ніж у 2018 році. Повсюдна і не зовсім чесна реклама. Такі привабливі майже нульові відсотки та низький рівень фінансової грамотності населення призводять до все більшого зростання цього ринку. Здавалось би, логіки у тому, щоб брати такий кредит, дуже мало. Та от біда. Позичальникам не завжди озвучують всю правду про кредит, а заманюють відсотками за день, не називаючи при цьому реальну річну ставку. Позики до зарплати беруть тоді, коли терміново потрібна невелика сума грошей на короткий термін. Як правило, він не перевищує 30 днів, а сума самого кредиту приблизно дорівнює місячному доходу позичальника. Перша перевага мікрокредитів – перевага для позичальників, звичайно, їх можуть брати люди з поганою кредитною історією. Друга перевага – також для позичальників – мікрокредитування в Україні здійснюється без застави, а поручителів можуть навіть не перевіряти, просто потрібно вказати кілька номерів телефонів. За таку доступність потрібно платити. Відсоткові ставки тут від 1,5 до 3,5% на день. Отже, за місячну позику доведеться заплатити від 45 до 105%. Тобто до 1200, а то і до 2000% річних.
Якщо у нас умовно взятий кредит на велику суму в різних мікрофінансових організаціях, там буквально по 5 тисяч гривень набралося в близько 30 мікрофінансових організаціях, то нас надходять колектори з вимогою погасити цей кредит, чинять тиск, намагаються пробратися до місця, де проживає особа, як діяти в цій ситуації.
На територію вашого домоволодіння, там квартиру, будинок, ніхто так не має погасити без ухвали суду, то ви можете сміливо. Якщо, ну, да, в нас знову ж таки, якщо в законі не передбачена можливість стріляти, тобто, тому що повинна бути якась співмірність із вчиненням правопорушення. Те, що вони зайшли на вашу територію, це не означає, що їх треба повбивати. Але в кожному, тобто в кожній країні діють свої закони. Наприклад, у Сполучених Штатах ти можеш використати зброю для захисту своєї там приватної власності. У нас же ж, якщо ти використаєш зброю для захисту своєї приватної власності, то, звичайно, тебе посадять за це. Тому що у нас немає такого поняття, як захист. У нас якось все до гори дригом з голови на з ніг на голову, тобто відбувається якийсь сумбур, те, що ми бачимо, те, що відбувається. Закони то фактично у нас непогані, але вони не виконуються. І коли ми говоримо за недоторканність життя, то ми говоримо не тільки за можливість проникнення там, тобто до квартири там чи до помешкання, а так само колектори починають який-то спосіб дізнаються про, ладно, ваш телефон, вони ж дізнаються про телефони ваших рідних, батьків, і починають набирати їм. В такому разі є єдиний спосіб, який я можу порадити, це знову ж таки телефонувати до Національного банку, так як він регулятор, зараз ліцензії саме він надає, писати заяву в Нацполіцію і писати заяву в Нацбанк про те, що їх позбавили якраз колекторської ліцензії. Це єдиний дієвий механізм боротьби з такими проявами колекторів.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Зараз будемо говорити про те, з чим останнім часом стикнулося насправді багато українців – блокування банківських рахунків. Держава вирішила все-таки простимулювати боржників до того, аби виконувати свої зобов'язання. Як відомо, в Україні працюють виконавці, державні і приватні, для того, щоб примусово виконати, наприклад, рішення суду. Якщо, наприклад, ви самостійно не сплатите штраф за порушення правил дорожнього руху, цей штраф в подвійному розмірі буде примусово списаний з вашого рахунку державною виконавчою службою. Служба звернеться до банку, а банк має відреагувати, заблокувавши ці кошти. Далі буде їх списання. Починаючи з моменту, як почалась повномасштабна війна та був введений воєнний стан, в законодавстві були певні послаблення для боржників. Так, 2 березня 2022 року, тобто за тиждень буквально після повномасштабного вторгнення РФ, урядом було прийнято розпорядження номер 198, яким заборонили блокувати всі рахунки українців, у яких заборгованість була менше ніж 100 тисяч гривень. Це означало, що якщо у вас був заблокований рахунок, де є сума більша за 100 тисяч гривень, ви все одно могли б вивести з цього рахунку 100 тисяч. Тобто на цю суму не можна було накласти арешт. Починаючи з 6 травня цього року, відповідно до закону про виконавче провадження, в нас з'явилися суттєві зміни. Зміни в законодавстві. Романе, поясніть, будь ласка, в чому вони полягають?
Поговоримо за ту суму, яка повинна залишатися на рахунку для забезпечення, наприклад, своїх потреб. Тобто, якщо у вас є відкритий картковий рахунок, вам його заблокували, то ви не можете користуватися взагалі ніякими коштами. От дуже зараз поширені випадки були, але тобто ми говоримо за суму 13 400 гривень, це та сума, яка необхідна для там і, можливо, для забезпечення своїх потреб. Тобто та сума, фактично, на яку не накладується арешт і можна її користуватися. Спочатку було незрозуміло, як так, тому що і зараз, фактично, мабуть, 90 чи 95% людей не знають, як воно все працює. А працює воно наступним чином. Якщо у вас є борг, ми беремо за борг, який більше 13-400, ну, то, наприклад, 100 тисяч. 100 тисяч заблокували рахунок. Виконавець не дивиться, який це рахунок, він не розбирається. Там, це ваш рахунок заробітної плати чи просто рахунок. Він блокує всі рахунки. Просто в нього є доступ до електронної бази, він блокує всі рахунки. Після цього людина приходить і говорить, а як, що робити? Ви можете, які алгоритми дій? Ви повинні прийти до виконавчої служби, написати заяву про те, що прошу визнати такий-то там, наприклад, рахунок або картковий рахунок видатковим. Видатковим, що це мається на увазі, що цей рахунок буде якраз використовуватися в межах ліміту 13400. Що це мається на увазі? Тобто 13400, щоб ви могли користуватися щомісячно. Виконавець повинен в свою чергу направити уже письмову постанову до того банку, який буде, ну, тобто боржник, фактично визнав видатково, повинен направити постанову про те, що там видатковим являється такий-то рахунок, з якого людина може там списувати там 13400. Ставить банк обмеження, і з вашого рахунку, чесно, будуть списувати всі кошти, крім 13400. От, наприклад, якщо на наступний місяць до вас прийде там 13400, знову ж, ну, там, 20 тисяч гривень, да? То 13400 їх не будуть чіпати, а 6600 з вас спишуть. То в будь-якому випадку з вас будуть списувати борги до того часу, поки ви не погасите борг в повному об'ємі. Доступно пояснив алгоритм дій, як в такій ситуації вчиняти.
Так, ми розуміємо, що починаючи з початку травня цього року, якщо відкрите виконавче провадження, будуть стягувати кошти з вашого банківського рахунку, 13400 гривень на рахунку має все одно лишатися. І тут потрібно додати до всього цього, що 13400 ви можете визначити тільки на одному рахунку.
Виконавчої служби і зазначено, що такий-то рахунок буде видатковим. І вже далі виконавець повинен по своїй роботі використати всі важелі для того, щоб тобто направити постанову до того банку, де відкритий цей рахунок, і визнати його видатковим, для того, щоб банк поставив обмеження на цю суму. Бо будуть списувати всі кошти, які будуть надходити.
Якщо у нас, наприклад, така ситуація, що є постанова про накладення штрафу в розмірі умовно там 450 гривень, а при цьому ми розуміємо, що у нас виконавче провадження ґрунтується на засаді співмірності заходів примусового виконання рішення та обсягу вимог за рішеннями. Тобто, якщо у нас в постанові про накладення штрафу 450 гривень, то відповідно і їх мали б списати. Як діяти в ситуації, коли рахунок заблокований весь, при тому, що там сума набагато більша за 450 гривень?
Виконавець просто повинен списати ці кошти. Те, що він просто накладує арешт, або він просто не дивиться, яка там сума коштів, або його не повідомляють. Ну, фактично, перше, він не дивиться. Друге, коли приходить постанова або приходить якийсь виконавчий документ, перше, що робить виконавець, він відкриває провадження, бачить, які є рахунки, і всі блокує. Яка там сума, де там, він не бачить. То вже, можливо, в подальшому, коли він понакладував арешти, вчинять певні виконавчі дії щодо списання цих коштів, він буде там за декілька місяців. Тому що зазвичай там, чому так відбувається, перестраховуються, або інколи особи дізнаються про те, що накладений штраф або відкрите виконавче провадження, через 3-4 місяці починають оскаржувати. То оскаржують і зупиняють дії виконавця щодо списання цих коштів. Ну, Знову ж таки, коли мене блокують всі рахунки, повинні, я вам скажу, найефективніший спосіб, якщо у вас, наприклад, на рахунку 30 тисяч штраф 450, і вони заблокували повний весь рахунок, то написати скаргу до обласної або в місті Києві, наприклад, державної виконавчої служби і скаргу звернутися на дії виконавця. Якщо до виконавця ви не змогли безпосередньо там, де відкрити виконавче право, достукатися, то скарга до обласної державної виконавчої служби або міста Києва працює ефективно. Навіть є телефон гарячої лінії, можна туди зателефонувати, і питання буде вирішено.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Далеко не всі щоденно стикаються з питанням податків, однак кожен працевлаштований має розуміти свою причетність до цього процесу, оскільки ваш роботодавець виступає вашим податковим агентом, тобто утримує та сплачує податки з вашої зарплати. Ми працевлаштовуємось на роботу, підписуємо договір. Треба розуміти, що не завжди письмовий договір буде 100% означати, що роботодавець все-таки сплачує податки з вашої зарплати. Розмір офіційної оплати праці, з якої сплачуються страхові внески, буде напряму в майбутньому впливати на розмір вашої пенсії. Давайте пояснимо для загального розуміння, як особі перевірити, чи взагалі її працевлаштування є офіційним і чи сплачує роботодавець податки, і чи здійснюється надходження внесків до пенсійного фонду.
Коли ви, наприклад, укладаєте договір і приймаєтесь на роботу, ви там підписуєте, вам відкривають рахунок, так званий зарплатний. Якщо картка називається навіть зарплатною, повірте, це 99% випадків це зарплатна картка. Вам не будуть тоді нараховувати, якщо до вас надходять кошти саме з підприємства, то відповідно бухгалтерія біла. Якщо, звичайно, до вас на картковий рахунок приходять кошти від якоїсь фізичної особи, то, звичайно, за вас податки ніхто не сплачує. Друге, на будь-якому підприємстві видають так звані там корінці, корінець заробітної плати, де чітко прописано, що ваша заробітна плата, наприклад, 10 тисяч гривень, у вас там утримано там ПДФО стільки, там у вас утримано там пенсійний фонд стільки, то утримано там стільки, там загально там до 40%. То 20% це платите підприємство, як, а 19% це доходи з фізичних осіб, тобто які з вашої безпосередньої заробітної плати. То ви бачите скринця. Так само, то чесно, обов'язок дізнатися про те, що вам нараховують заробітну плату в білу, тобто офіційно, і покладені на вас. Якщо ви хочете забезпечити себе пенсією, то, звичайно, ви повинні самі самостійно перевіряти у роботодавця цю інформацію і цікавитися. Ви так само можете отримати всі безпосередньо виписки про нарахування і тому подібне. Якщо я не бачу тут якихось там великих проблем.
Певен, що в сфері фінансів і податків українці щоденно стикаються з силою вселеної різних ситуацій, саме тому ми будемо раді і в подальшому їх розбирати. Пишіть в коментарях до цього відео в соцмережах, чи виникали у вас якісь подібні ситуації, і ми це будемо розбирати в наступних програмах. А поки на цій темі ми ставимо паузу, певен, що ненадовго. Спасибі вам, Романе, за роз'яснення. До зустрічі нашим слухачам у нових випусках. Спасибі вам.
Дякую за запрошення. Всім гарного дня.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».